Dëgjuesin dëruar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Investimet e huaja mund të bëjnë më të lehtë arritjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi, thot Matthew Palmer. Planet për bashkimin ATK-s dhe doganës drejt dështimit. Ngecjet në integrimin evropian nuk mund të rrezikojnë zbatimin e marrëveshjes së Prespës, vlerësojnë analistët. Për këto dhe informacione të tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues i posaçëm i Departamentit të Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer në një intervistë për Radio Evropa Lir thotë se mundësitë reja ekonomike dhe investimet e huaja në Kosovë dhe Serbi mund ta bëjnë më të lehtë arritjen e një marrëveshje përfundimtare ndërmjet dy vendeve. Intervistën me diplomatin Palmer ka zhvilluar Amra Zeineli Loxha.
Talks on the future government are ongoing.
Bisedimet për qeverinë e ardhshme janë duke vazhduar në mes të partive që tashmë udhëheqin. Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës dhe si shton ato një marrëveshje politike përfundimtare për formim të qeverisë mund të arrihet pas certifikimit të rezultateve. Sipas jush, cilat duhet të jenë hapat e parë të qeverisë së re?
Well, I think the new government needs to.
Mendoj se qeveria e re duhet të përcaktojë natyrën e programit të saj. E di se prioriteti liderëve të këtyre dy partive është, siç janë shprehur ata, agjenda e tyre e brendshme, luftimi i korrupsionit, përballja me krim të organizuar, promovimi transparencës dhe qeverisjes së mirë. Kjo është agjenda e cilën Shtetet e Bashkuara mbështesin aktivisht dhe fuqishëm. Në të njëjtën kohë, ne shpresojmë se qeveria e re do të lëvizë në baza urgjente për të identifikuar një rrugë mbrapa për kthim në dialog me Serbinë që të kthehet në negociata dhe të punojë në mënyrë paralele për të arritur një marrëveshje të plotë për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ne besojmë se këto dy agjenda e brendshme dhe ndërkombëtare janë përmbushëse të njëra tjetrës dhe jo konkurrente.
Are complementary and mutually reinforcing, not competitive.
And how do you see Mr.
Se shihni liderin e vetëvendosjes Albin Kurti si kryeministër të mundshëm të Kosovës? A shohin Shtetet e Bashkuara të si partner?
Certainly that is our hope and expectation.
Sigurisht, ajo është shpresa dhe pritja jon. Kjo do të jetë hera e parë që vetëvendosja do të jetë në qeverisje. Kjo do të jetë hera e parë që Kurti do të jetë në pozitë publike nëse gjërat shkojnë ashtu siç presin të gjithë. Ne do ta shohim atë si kryeminist në rast se ai arrin ta fitojë këtë pozitë për veten dhe partinë e tij. Ne presim që ai të jetë një partner i mirë dhe i fuqishëm i Shteteve të Bashkuara sa i përket adresimit të sfidave brendshme këtu në Kosovë, në promovimin e qeverisjes së mirë dhe llogaridhënies, në promovimin e rritjes ekonomike mirë, po ashtu edhe në punën në mbështetjet e një marrëveshje me Beogradin për normalizim të plotë të marrëdhënieve. Pra, ne shpresojmë dhe presim që edhe kjo gjë të jetë prioritet i qeverisë së re.
Gjatë diskutimit me student, ju thatë se jeni takuar me zotin Kurti dy ditë më parë në Shkup. A keni marrë ndonjë premtim apo ndonjë shenjë? A keni parë që zoti Kurti në rast se bëhet kryeministër do ta heqë tarifën dhe do t'ju kthehet negociatave?
I don't want to speak on behalf of Mr. Kurti.
Nuk dua të flas në emër të zotit Kurti, mirë po do të flas në emër të Shteteve të Bashkuara dhe ne do të dëshironim të shohim qeverinë e re të Kosovës duke përçafuar si politik apo si strategji lëvizjen përpara në drejtim të pajtimit me Serbinë.
E mbështesin Shtetet e Bashkuara deklaratën që ka bërë Kurti rreth asaj se do të përcaktojë parimet para se të kthehet në tavolinën e negociatave. A është e nevojshme një gjë e tillë?
Again, this is really for Kosovo to decide.
Sërish, Kosova duhet të vendosë vetë si dëshiron të qaset këtyre negociatave, mirë po për mua nuk është e qartë nëse diskutimet për parime kanë të bëjnë me parime që Kosova të vendosë vetë apo për parime që Kosova duhet të negociojë me Serbinë. Nëse është kjo e fundit, rruga e vetme për të arritur këtë gjë është kthimi i sërishëm në këtë proces sërish në tavolinën e negociatave për të biseduar me Beogradin rreth parametrave të negociatave. Nëse ka të bëjë me negociim të parimeve në mes interesin e përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës apo mes partive politike, atëherë kjo më shumë duket si shpërqendrim nga nevoja e kthimit të bashkëpunimit me Beogradin.
Është thënë se qeveria amerikane mund të ketë një plan ekonomik për Kosovën dhe Serbinë për të inkurajuar një marrëveshje politike, duke ofruar stimuj ekonomik për të dyja palët. Gjatë një seancë dëgjimore në Senat ju keni përmendur se përmes këtij plani ekonomik së bashku me angazhimin politik, ju do të ndihmoni palët që të gjejnë një marrëveshje të qëndrueshme mes vete. A mund të na sqaroni më shumë se për çfarë stimujsh ekonomik dhe tregtar bëhet fjalë?
You know, as we look at it, and I think Ambassador Grenell has been very clear.
Mënyra se si ne shohim këtë dhe mendoj se ambasadori Grenell ka qenë i qartë në këtë pikë është se janë bizneset amerikane dhe evropiane që do të ishin të gatshme të investonin në Kosovë dhe Serbi, të cilat hezitojnë ta bëjnë këtë gjë për shkak të mungesës së sigurisë. Klima politike është e tillë që i pamundson investime ndërkombëtare në këto dy vende. Pra, a mund të identifikojmë ne biznese që janë të gatshme që nën rrethana të duhura me përparim drejt zgjidhjeve të sjellin para dhe investimet e huaja në Kosovë dhe Serbi, duke krijuar vende pune, mundësi ekonomike të kontribuojnë në rritje ekonomike mbi bazën një përparimi në këtë marrëdhënie. Kjo është ideja, mendoj se askush nuk është në pozitë më të mirë ta adresoj këtë se sa ambasadori Richard Grenell.
europaelir.org.
Votat e ardhura me postë dhe ato nga Serbia theksohen si dy nga parregullsitë më të mëdha që përcollën procesin zgjedhor në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura me 6 tetor. Njohësit e këtyre çështjeve theksojnë se këto dy problematika duhet të adresohen sa më parë në mënyrë që të mos përsëriten në proceset e ardhshme zgjedhore. Luljeta Krasniqi informon.
Parregullsitë e evidentuara në procesin e zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit, siç janë votat e ardhura nga Serbia, pastaj votat e ardhura me vonesë nga diaspora, si dhe pjesa e administrimit teknik të ditës së zgjedhjeve, janë çështjet që duhet të trajtohen dhe të mos përsëriten në procese të tjera zgjedhore në Kosovë. Kështu vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë, të cilat kanë bërë monitorimin e këtij procesi zgjedhor, si dhe paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ata thonë se parregullsitë që e përsjellën këtë proces zgjedhor treguan domosdoshmërinë e bërjes së reformës zgjedhore. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se procesi zgjedhor deri në ditën kur filloi votimi dhe pas mbylljes së votimeve u përsjell me disa shkelje të vogla, por që nuk ndikuan në cenimin e integritetit të zgjedhor. Cakolli shton se mësimi kryesor që duhet marrë nga këto zgjedhje është të kuptohet ndjeshmëria që ka procesi i numrimit të votave.
Aspekti tjetër mjaft i ndjeshëm i këtyre zgjedhjeve, siç kemi parë, është edhe votimi jashtë vendit, që paraqet një nga halka tjera të të ndjeshme dhe më komplekse mbase të tërë procesit zgjedhor. Kjo për shkak se i tërë procesi votimit është ndarë në dy karakteristika kryesore cilat i kam shoqëruar. Në njërën anë kemi pasur votat të ardhura nga Serbia për cilat ka pasur dyshime për helmem, për fabrikim, manipulim të tyre, ardhjet organizuar e tjera. Dhe në anën tjetër kemi pasur edhe votat e ardhura me vonesë nga diaspora shqiptare. Këto dy elemente janë të jetë me rëndësi për të trajtuar.
Reforma zgjedhore, shton Cakolli, duhet të jetë një nga prioritetet e para për legjislaturën e ardhshme dhe një çështje e tillë sipas tij duhet të bëhet mbi bazën e gjithëpërfshirjes së subjekteve politike. Cakolli thotë se vetëm në këtë mënyrë mund të garantohet një proces i drejtë, i cili nuk kontestohet nga asnjë palë dhe mbi të gjitha është i pranueshëm sa i përket aspektit procedural.
Dhe në fakt mësimi kryesor që duhet të nxjerrë nga këto dy probleme që janë shoqur gjatë zgjedhjeve është që së pari reforma zgjedhore duhet të jetë e bazuar mbi kornizë të fortë ligjore në mënyrë që të mos ketë mundësi që edhe nëse bëhet një proces i reformës zgjedhore, aspektet të caktuara të saj të kontestohen nga ana e gjykatës supreme pas ankesave eventuale.
Në anën tjetër, Muldesku, kryesuesi i sekretariatit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, Tresa, thot se të gjitha dobësit që e përsollën procesin zgjedhor do të rishikohen.
Në ato faza të procesit zgjedhor, ku ka pas tashmë të meta apo dobësi, me siguri se në të ardhmen do të shikohet që ti parandalojmë apo në një mënyrë kemi më të dashëm që të mos na përsëritin në një mënyrë. Da të shikojmë dobësitë të siç kemi pasur disa deri në këtë fazë të procesit zgjedhor.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë ka teksuar se pas çdo procesi zgjedhor, ky mekanizëm analizon aspektet e ndryshme të procesit zgjedhor. Të gjitha këto sipas KQZ-s trajtohen në kuadër të mësimeve që dalin nga procesi zgjedhor. Pra KQZ-ja evidenton të gjeturat që dalin nga organizimi i zgjedhjeve, përfshir këtu përparësit apo mangësitë. Dhe gjithë kjo bëhet me qëllim të përmirësimeve të proceseve të ardhshme zgjedhore, thonë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Afër një muaj nga mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka përmbyllur procesin që nënkupton shpalljen e rezultatit përfundimtar dhe certifikimin e tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Bashkimi i administratës tatimore dhe doganës së Kosovës në një institucion të vetëm vështirëse mund të realizohet sipas parashikimeve të mëhershme. Zyrtarë në largim të qeverisë pohojnë se një projekt i tillë nuk është i favorshëm pasi dogana duhet të ruajë statusin aktual. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Projeksionet për bashkimin e administratës tatimore dhe doganës në agjencinë të hyrave të Kosovës po shkojnë drejt dështimit. Autoritetet qeveritare në Kosovë në vitin 2016 kishin miratuar bashkimin formal të administratës tatimore të Kosovës dhe doganës së Kosovës në një agjenci të përbashkët, duke quajtur atë si Agjencia e të Hyrave të Kosovës. Për këtë qëllim, para 3 vitesh ishte harmonizuar dhe projekti ligji përkatës, por i cili nuk është miratuar. Zyrtarët e qeverisë në largim thonë se një unifikim i sistemit të mbledhjes së të hyrave nuk është i nevojshëm. Lulzim Rafuna, këshilltari i ministrit në largim të financave, Bedri Hamza, në një prononcim për Radio Evropa Lirë thotë se situata politike dhe ekonomike nuk është në favor të jetësimit të këtij unifikimi. Rafuna thotë se është shumë nevojshme që doganat të qëndrojnë në statusin aktual.
Për arsye se dogana paraqet kufirin shtetëror, paraqet identitet të shtetit dhe doganjerët sot e kësaj dite janë në të gjitha pikalimet kufitore duke përfshirë edhe Serbinë. Elementi i dytë që nuk duhet të bëhet, është për arsye se sipas raportit të cilën kanë bërë organizata ndërkombëtare, niveli i zhvillimit të doganës administrative tatimore nuk është i njëjtë. Dogana administrative doganore është shumë më e zhvilluar se sa administrata tatimore.
Edhe drejtori i përgjithshëm i doganës së Kosovës, Bahri Berisha, thotë se misioni i doganës në disa fusha është më ndryshe se ai i administratës, edhe për këtë arsye ai thotë se jo në të gjithë sektorët e nevojitet të bashkimit. Përveç mbledhjes së taksave doganore, tatimin mbi vlerën e shtuar, akcizën për buxhetin, kontrollimin e importit dhe eksportit, Berisha thotë se dogana kontribon edhe për sigurinë, si në luftimin e aktiviteteve ilegale, rritjen e sigurisë përmes prezencës në pikat kufitare, siç janë luftimi i krimit kufitar, luftimi i trafikut të drogës, mbrojtja e popullatës nga ambienti, parandalimi kontrabandimit dhe armeve dhe substancave eksplozive. Sipas tij, në këtë proces mund të integrohen vetëm disa njësi të këtyre dy institucioneve.
Po ne vlerësojmë se jo gjithçka është duhet të bashkohet, sepse dogana paraqet sovranitetin shtetëror të një vendi, paraqet territorin doganor të një vendi, paraqet territorin shtetëror të një. Kështu që mendojmë që disa funksione doganës duhet të ruhet pavarësia e saj, sepse është më rëndësi qoftë në aspektin e sigurisë, qoftë në aspektin e luftës kundër krimit transkufitare, po dhe në gjitha fusha tjera përgjese që ka dogana.
Berisha thot po ashtu se pavarësia doganës duhet të ruhet sa i përket prezencës kufitare.
Praktikat në shumë vendet botës, ose shumicë e vendet botës janë që dogana ruhen atë autonomi, sepse duhet të në Kosovë ndërtonë të kapacitetet, sepse endë që ndërtu gjitha në krime kibernetike, dogana me krime të fusha, shambull të madra strategjike, të madra në përdorim të fesh, droga, arme, edhe të ngritë të luni rol matë madhë në aspetin e sigurisë nacionale dhe mbrojtën e shëndetit.
Kurse Lulzim Rafuna thot se disa nga vendet e bashkimit evropian që më herët kishën përfunduar këtë proces, prapi kanë darë këto agjenci në mënyrë që të funksionojnë në mënyrë të veçantë.
Këshilla e, rekomandimi e, është që të mos bëhet bashkimi, mos tecet për arsye politike, po dhe për arsye tash nivelit të zhvillimit të dy administratave, por shikohet mundësia që të avancohet administrata tatimore, ndërsa të shqipët mundësia e krijimit një entiteti veçantë i cili do të menaxhojë, kontrolloj dhe administrojë tatimin e vlerës së shtuar, ndërsa doganës i bëhet më shumë presion që ta merr rolin e luftimit
kontrabandës evazionit fiskal.
Administrata Tatimore Kosovës është një agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Financave. Kjo agjenci mbledh tatimet dhe kontributet për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Kurse dogana Kosovës, përveç detyrimeve doganore për mbledhjen e tatimit mbi vlerën e shtuar, taksën, akcizën e përkufi, mbron shoqërinë edhe nga kontrabandimi drogës, mallrave tjera të ndaluara me efekte dëmshëm të krimit ekonomik si dhe evazionit në të hyra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Zbatimi marrëveshjes së Prespës për zgjidhjen e çështjes së emrit mund të vonohet në rast të zvarritjes së integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Madje kryeministri Zoran Zaev kishte thënë se ajo mund të ngrihet, por pas reagimeve në opinion ai kishte tërhequr deklaratën. Njohësit e çështjeve politike dhe ndërkombëtare nuk besojnë në zhbërjen e marrëveshjes. Raporti i Suf Kadriut.
Pavarësisht deklaratave të drejtuesve të institucioneve dhe të partive politike, marrëveshja e Prespës nuk mund të zhbëhet dhe zbatimi i saj do të realizohet ashtu siç është paraqitur në dispozitat e hartuara dhe të miratuara nga parlamentet e të dyja vendeve. Kështu vlerësoi në një pjesë e njohësve të marrëdhënieve ndërkombëtare duke komentuar përplasjet mes liderëve politik se mosmarrja e datës së bisedimeve mund ta vënë në pikpyetje zbatimin e marrëveshjes me Greqinë, me të cilën u zgjidh konteksti shumë vjeçar i emrit, me që rast të Maqedonia ndroi emrin në Maqedonia e Veriut.
Konstatimi se mosmarrja e datës mund ta zvarrisë ka bazat në vetë marrëveshjen, sepse për përdorim të mbrendshëm duhet të jenë fuqi atëherë kur do të mirret data për fillimin e negociimeve me BE-n. Ajo është një marrëveshje dypalshe, po që se një në palë tërhiqet nga ajo, atëherë jep mundësi edhe palës tjetër të tërhiqet, po që se Maqedonia tërhiqet nga ajo marrëveshje, atëherë Greqia përsëri do të filloj politikën e bllokimit shtetit në integrimet evropiane se ato atlantike mbaruan më.
Ka deklaruar për Evropën e Lirë Mohamed Halili, ishte diplomat dhe njohës i çështjeve politike. Kryeministri Zoran Zaev, i dëshpëruar nga mosmarrja e datës së bisedimeve me BE-n, fillimisht kishte thënë se kjo mund të çojë në ngrirjen sipas tij të procesit të zbatimit të marrëveshjes së Prespës, por më pas ka ndryshuar qendrimin, duke theksuar se me këtë kishte për qëllim të dërgoj porosi Bashkimit Evropian, se çdo vonesë në procesin integrues mund të reflektohet edhe në marrëveshjen e Prespës. Qëllimin e kisha që pikërisht të BE-sët i dërgoj mesazhin e qartë jo popullit grek apo politikës së atjeshme. Ne duhet të hapim negociatat pasi shumë gjërat e marrëveshjes së Prespës janë të lidhura me bisedimet me BE-n. Marrëveshja e Prespës është e rëndësishme dhe duhet të zbatohet deri në fund, pasi garanton prosperitet dhe përfitime tjera, ka deklaruar kryeministri Zaev. Por qëndrimi i kreut të qeverisë kanë zitur reagime të shumta, në veçanti ai se kjo marrëveshje mund të ngrihet. Kreu i opozitës Hristian Mickovski e ka quajtur madje deklaratë primitive.
Ovoj primitivizam ne dolikua za jedna država, za jedna demokratska država koja što pledira da bide telo da Evropska unija.
Me të vërtetë ky primitivizëm nuk i ngjan një shteti demokratik që pretendon të jetë pjesë e Evropës. Marrëveshja e Prespës është e qartë, qëndrimi im dhe i VMRO DPMNE-s dihet se i përket përmbajtjes së saj, por edhe ata që e kanë nënshkruar duhet i dinë përgjegjësitë e tyre, ka deklaruar Hristian Mickovski, kryetari i VMRO-s opozitare. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se marrëveshja e Prespës është arritur me ndërmjetësimin e bashkësisë ndërkombëtare, e cila edhe është garantuese e zbatimit të saj. Isha diplomati Mohamed Halili thot se ndërkombëtarët nuk do të lejojnë dështimin e saj, edhe pse partitë në forma të ndryshme do të shfrytëzojnë për pikë politike.
Ata nuk do të lejojnë që kja dhe njëherë të rikthehet prej fillimit, por dhe të dy shtetet nuk kanë interes që të rikthehet, edhe pse herë pas herë gjatë fushatave parazgjedhore do të shërbejnë si një shembull i cili ka qenë mirë ose s'ka qenë mirë, varësisht prej palës e cila do të deklaroj këtë.
Thot Halili, marrëveshja mes së dy vendeve për zgjidhjen e kontestit prej më së dy dekadave për emrin është arritur më 17 qershor të vitit 2018. Me të Maqedonia ka ndryshuar emrin në Maqedonia e Veriut, ndërsa zbatimi i saj është paraqitur në disa faza apo paralelisht me procesin e integrimit evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Grupi militant Shteti Islamik ka mbruar udhëhecin e ri këtë javë vetëm pak ditë pas vrasjes së liderit të deri tashëm Abu Bakr al-Baghdadi. Për disa analistë kjo është një shenjë se grupi ekstremist po planifikon të riorganizohet. Të tjerët thonë se organizata është tashmë e vdekur. Valona Tela ka shtjelluar këtë temë në rubrikën e përjavshme Ekspoze. E ndjekim bashkë.
Udhëheci i një prej organizatave më të dhunshme terroriste, Abu Bakr al-Baghdadi, është kërkuar me vite. Çfarë do të thotë vdekja e tij për grupin militant Shteti Islamik dhe për ekstremizmin në lindjen e mesme? 5 vjet më parë, grupi militant Shteti Islamik është bërë kërcënim global dhe është konsideruar si një ndër organizatat më të frikshme terroriste në historinë moderne. Në kulmin e tij, në mes të vitit 2014, ka kontrolluar një popullsi prej 8 milion banorësh në Siri dhe Irak, fushat e naftës dhe stoqe armësh. Grupi ka zbatuar një formë të ashpër të ligjit islamik, ka kryer vrasje masive, rrëmbime dhe përdhunime. Sot, 5 vjet më vonë, ai është mposhtur dhe udhëheci i tij, Abu Bakr al-Baghdadi, është vrarë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar për vdekjen e tij në një sulm të forcave speciale amerikane në Siri më 27 tetor.
Last night the United States
mbrëm Shtetet e Bashkuara sollën para drejtësisë udhëhecin terrorist numër 1 në botë. Abu Bakr al-Baghdadi është i vdekur. Ai ka qenë themelues dhe udhëheqës i Shtetit Islamik, organizatës terroriste më të pamëshirshme dhe më të dhunshme në botë.
Terror organization anywhere in the world.
Tre ditë më vonë, Pentagoni ka publikuar video të sulmit që ka çuar në vdekjen e al-Baghdadit. Pamjet kanë treguar forcat shumëta amerikane duke ju afruar kompleksit të tij dhe duke shkatruar atë me municion. Është thënë se al-Baghdadi ka kryer sulm vetvrasës gjatë bastisjes. 4 ditë pas njoftimit të presidentit Trump, Shteti Islamik e ka konfirmuar vdekjen e al-Baghdadit dhe ka emëruar pasardhësin e tij. Në një audio deklaratë postuar online, është thënë se Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi është kalif apo udhëheqës i ri. Zaki Meshqi, ekspert për lindjen e mesme në Institutin Chatham Wesley në Londër, thot për ekspozen se vrasja e al-Baghdadit mund të jetë një farë goditje për Shtetin Islamik, por se emrimi i udhëhecit të ri nuk është lajmi mirë.
This will affect actually the activity of ISIS.
Ndikon aktivitetin e Shtetit Islamik, sepse Shteti Islamik, sikur se çdo organizat tjetër terroriste, ka një hierarki shumë strikte, në kuptim të dhënjës së urdhrave, por në kuptim të zbatimit të këtyre urdhrave, grupi vepron me një qasje të decentralizuar. Vrasja e Bagdadit mund të lërë një vend të zbrazët në nivelin e lartë të Shtetit Islamik, por grupet e vogla që kryen aktivitetet terroriste mbeten aktive në teren. E dyta, fakti që Shteti Islamik ka emëruar udhëheqës të ri nuk është një shenjë mirë. Ka shumë gjasa që ai do të dëshmoj se është njeri i fuqishëm dhe do të reformoj Shtetin Islamik dhe ta shty drejt më shumë dhune në Siri dhe Irak. Për fat të keq, në të ardhmen e afërt mund të shohim më shumë dhunë nga Shteti Islamik dhe kjo do të jetë mënyra se si kalifi i ri do ta dëshmoj veten si udhëheqës i fuqishëm i grupit.
Himself as a strong leader.
Shteti Islamik i ka humbur të gjitha territoret në Siri dhe Irak që dikur kanë qenë nën kontrollin e tij. Ai është luftuar nga një koalicion shumë kombësh i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara si dhe nga milicitë lokale kurde. Mira luftëtarë të tij janë vrarë dhe administrata e tij nuk ekziston më. Për Lukas Diçkën, ekspert çek i sigurisë, Shteti Islamik po bëhet një organizatë e harruar.
Well, ISIS at this point is
Shteti Islamik tani është një organizatë e vogël, është hije vetës së saj. Militantët janë në gjendje të operojnë përgjatë kufive të Sirisë me Izraelin dhe Jordaninë. por nuk kontrollojnë më ndonjë territor apo ndonjë pjesë të rëndësishme të Sirisë. Pra, ata janë dobësuar. Kjo nuk do të thotë se ideologjia nuk ekziston, por Shteti Islamik si organizatë është kryesisht e harruar.
Jashtë quajtur i Shteti Islamik me gjithatë është zotuar se do të hakmerret kundër Shteteve të Bashkuara për vrasjen e al-Bagdadit. Analistët mund të kenë qëndrime të ndara për aftësitë e grupit, por ata pajtohen se ideologjia dhe urrejtja sektare që ai ka promovuar mbetet tërheqëse për shumë njerëz. Zaki Meshçin nga Instituti i Chatham shpjegon më shumë.
The continuation of ISIS as a phenomenon.
Vazhdimi i Shtetit Islamik si fenomen lidhet shumë me faktorë të brendshëm dhe të jashtëm. Kur them faktorë të jashtëm, mendoj për ndihmën financiare dhe ndihmën jo direkte që i ofrojnë Shtetit Islamik grupet të jashtme, nganjëherë edhe shtetet të jashtme për të arritur synimet e tyre në Siri dhe Irak. Te faktorët të brendshëm bën pjesë gjendja ekonomike ose varfëria në komunitetin lokal, e cila i shtyn shumë individ të bëhen anëtar të një organizate terroriste për të përfituar financiarisht. Po ashtu kemi investime edhe në ideologji. Ka shumë individ që vërtet besojnë në ideologjinë e Shtetit Islamik, dhe unë besoj se këta janë bërthama e Shtetit Islamik në kuptimin e burimeve njerëzore.
Gjashëm mendon edhe Lukash Diçka, ligjërues në Kolegjin Baltik të Mbrojtjes, i pyetur nëse vdekja e al-Bagdadi do të adopsoj ideologjinë e Shtetit Islamik, a i përgjigjet.
Probably not, and it depends.
Ndoshta jo, varet nga konteksti. Vdekja al-Bagdadit është e rëndësishme për lokacionin gjeografik ku ka ndodhur. Unë pyes veten pse është vrarë në një rajon që supozohet se kontrollohet nga rebel të moderuar. Me gjas mund të jetë mbuluar nga dikush dhe kjo flet për vet ideologjinë. Për aq kohë sa ka një lloj mbështetje nga shteti apo nga dikush nga bota e jashtme, kjo ideologji do të mbjetojë. Pa të nuk do të ishte e mundur.
Without it, it will not be possible.
Pushteti i al-Bagdadit ka nisur me profeci, vizione dhe ëndra. Ai dhe ndihmësit e tij u kanë premtuar ndjekësve parajs në emër të një islami ultrafanatik. Të frymzuar nga kjo, militantët e tij kanë kryer sulme në të katër anët të botës, ndërsa veprimet e tyre kanë përfshirë tortura, prerje kokash, gjymtyme dhe djegje të njerëzve deri në vdekje. Gazeta New York Times në një opinion këtë javë ka shkruar se vdekja e Abu Bakar al-Bagdadit, sado e rëndësishme, nuk ka të ngjarë të jap fund me njëherë Shtetit Islamik. Shteti Islamik dhe organizatat të ngjashme terroriste përfaqësojnë lëvizje ideologjike që janë shumë të decentralizuara. Ato i përdorin teknologjitë më të fundit për të rekrutuar dhe radikalizuar qytetar nga vendet e globit. Edhe sipas një vlerësimi në Wall Street Journal, njerëz të zemëruar dhe të armiqësuar do të vazhdojnë të tërhiqen drejt ekstremizmit të Shtetit Islamik. Wall Street Journal thotë se rënja e të ashtu quajturit Kalifati al-Bagdadit e sjell Shëban më afër fundit të luftës së saj, por se tërheqja e mbështetjes amerikane nga veriu i Sirisë mund t'i krijojë kushtet për rishfaqjen e Shtetit Islamik si një forcë serioze ushtarake. Presidenti i Shteteve të Bashkuara ka marrë vendim muajin e kaluar për tërheqjen e trupave amerikane nga veriu i Sirisë, duke thënë se është koha për Shëban që të dalë nga, siç është shprehur, luftra qesharake që nuk kanë fund. Ky vendim më pas i ka hapur rrugë një operacioni të ashpër të Turqisë kundër forcave kurde, dhe situata në veri të Sirisë është përkeqësuar sërish. Zaki Meshçin nga Instituti Chatham thotë se militantët e Shtetit Islamik mund ta shfrytëzojnë këtë situatë apo kaos, siç e quan ai, për tu rigrupuar.
USA strategies in Syria, it's not clear.
Strategjia e Shteteve të Bashkuara në Siri nuk është e qartë. Ato kanë thënë se duan të tërheqin trupat nga Siria, ndërsa pastaj presidenti Trump ka thënë se SBA-ja do të mbajë trupat atje për të mbrojtur fushat e naftës. Fushat e naftës janë shumë të rëndësishme për Shtetin Islamik, andaj edhe mund të shohim përleshje midis grupeve që i mbështet SBA-ja dhe Shtetit Islamik për t'i kontrolluar apo për të përfituar nga këto fushat e naftës. Në përgjithësi, tërheqja e trupave amerikane ka quar në një lloj kaosi në veri të Sirisë dhe Shteti Islamik po e shfrytëzon këtë kaos për t'u riorganizuar dhe për t'u treguar si organizatë më fuqishme se në të kaluarën.
Megjithatë, presidenti Trump, kur ka njoftuar për vrasjen e al-Bagdadit, është shprehur më optimist për të ardhmen dhe më i vendosur për angazhimin e SBA-s.
He died like a dog. He died like a coward.
Ai vdiq si qen, ai vdiq si një frikacak, bota tani është një vend shumë më i sigurt. Vdekja Bagdadit dëshmon për ndjekjen e pamëshirshme të liderve terrorist nga ana Amerikës dhe për kushtimin ton për mposhtjen totale të shtetit islamik dhe të organizatave të tjera terroriste.
And total defeat of ISIS and other terrorist organizations.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.